Blaðsíða 53. Vindmyllum fjölgar. Fyrstu vindmyllun á Íslandi reisti danskur kaupmaður árið 1830 við Suðurgötu 20 í Reykjavík og notaði hana til að mala korn. Kaupmaðurinn reisti síðan aðra vindmyllu í sama skyni þar sem nú eru gatnamót Bankastrætis og Þingholtsstrætis og nefndist sú mylla Hollenska myllan. Hún var rifin árið 1902. Allmargar vindmyllir voru reistar víða land meðal annars í Vegur árið 1840 og stendur sú vindmylla enn. Á síðustu áratugum hefur áhugi á nýtingu vindorkunar vaxið allan heim meðal annars hér á landi. Nú hafa nokkrar vindmyllur verið reistar hér á landi og framleiða þær rafmagn inn á landsnetið. Landsvirkjun reisti tvær vindmyllur á svokölluðu hafi við Búrfell í Árnessýslu árið 2012 og hafa þær staðið undir þeim væntingum sem gerðar voru til þeirra og rúmlega það. Hvor þeirra framleiðir 900 kilovött. Nú eru uppi áform að reisa svokallaðan vindorkugarð á hafinu. Ætlunin að setja þar upp 60 til 70 vindmyllur sem gætu framleitt 200 megavött af rafmagni. Kosturinn við vindmyllur einkum sá að þær menga ekki umhverfið. Helsti ókosturinn við rekstur þeirra að vindurinn víða óstöðugur og ef logn ríkir dettur framleiðslan að sjálfsögðu niður. Þess vegna verður að vera vara orkugjafi til taks. Aðrir ókostir þeir helstir að þær þykja líti í umhverfinu. Frá þeim nokkur kvinur og nokkuð að fuglar fljúi á spaðana og drepist. Hægra megin svo mynd sem sýnir hollensku mylluna í Reykjavík. Myndin var tekin árið 1885. Neðst á síðunni ítarefni, ramma áætlun, stjórntæki til að leysa ágreining. Á Íslandi framleitt meiri orka á hvern íbúa enn í nokkru öðru landi heimsins. Við svo lánsum að eiga ríkulegar orku auðlindir og þær höfum við virkjað í sífellt auknum mæli á síðustu áratugum. Við höfum virkjað vatnsföllin, jarðhitann og nú síðast vindin. Virkjun þessara auðlinda hefur alltaf í för með sér einhverjar breytingar á náttúru landsins og því það eðlilegt að ágreiningur verði nýtingu þeirra hjá þjóðinni. Ágreiningur hefur einkum risið vegna virkjunarframkvæmda bæði við vatnsföll og á jarðhitasvæðum. Ramma áætlun stjórntæki sem sett var á stofn með lögum frá Alþingi árið 2013. Henni ætlað að vera stjórnvöldum til aðstoðar við að nýta auðlindir þjóðarinnar í semestri sátt við íbúana. Þetta því verkfæri sem nota til þess að vega og meta ýmsa virkjunarkosti og niðurstaðan úr því starfi á að geta orðið ráðamönnum til ráðgjafar vernd og nýtingu landsvæða. Ramma áætlun enn fremur ætlað að horfa til annara auðlinda sem náttúru okkar býr yfir, svo sem til óbyggðra víðerna, jökla og kyrðar sem ríkir á mörgum afskektum stöðum landsins. Ramma áætlunin einnig mikilvægt hjálpartæki stjórnvalda þegar taka þarf ákvarðanir sem geta haft áhrif á slíkar auðlindir.